Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. PAS și Platforma DA propun amendamente la legile bugetare pentru ajutarea economiei afectate de criza de coronavirus.
Și dacă nu acționăm rapid și ferm acum, ajungem din nou la situația foarte dificilă a anilor 90.
Liderii europeni au pus capăt suspansului bugetar, învingând opoziția Ungariei și Poloniei. Se împlinesc 5 ani de la ambițiosul acord climateric de la Paris pentru reducerea emisiilor nocive. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Femeile din zonele de conflict ale Ucrainei sunt expuse unui risc sporit de violență domestică, în ciuda îmbunătățirii legislației de combatere a violențelor din familie din Ucraina în general, se spune într-un raport Amnesty International dat publicității vineri. Potrivit raportului citat, situația femeilor din Donetsk și Luhansk s-a agravat, iar violența împotriva lor e în mod frecvent ascunsă din cauza prezenței militare, a eroziunii sau chiar a absenței totale a statului de drept și a omniprezentei impunități, reală sau percepută ca atare, de care profită cei vinovați de violențe împotriva femeilor. Amnesty International spune că raportul său, intitulat Nu e o chestiune de viață privată, violența domestică și sexuală împotriva femeilor din estul Ucrainei, s-a concentrat pe teritoriile controlate de guvernul de la Kiev, pentru că nu a avut acces la teritoriile controlate de separatiști. Guvernul american urmează să aprobe în zilele următoare vaccinul Pfizer-BioNTech contra bolii COVID-19, în timp ce țările de pe glob fac eforturi să-și lanseze propriile campanii de vaccinare. Se așteaptă ca Administrația Alimentelor și Medicamentelor din Statele Unite, FDA, să autorizeze acest vaccin după ce folosirea lui fusese acceptată de un consiliu consultativ în 10 decembrie. Administrația de la Washington speră să vaccineze 20 de milioane de persoane luna aceasta, primii vaccinați fiind pacienții și lucrătorii medicali din spitale. Vaccinul Pfizer-BioNTech și probabil și alte vaccinuri vor fi după aceea disponibile pe scară largă în primăvară. Marea Britanie a devenit săptămâna aceasta prima țară din lume care a autorizat utilizarea vaccinului Pfizer-BioNTech, ce s-a dovedit 95% eficient în timpul testărilor. Agenția Europeană pentru Medicamente urmează să ia o decizie privind folosirea acestui vaccin în 29 decembrie, o decizie privind vaccinul propus de campania Moderna, urmând să fie luată în 12 ianuarie. Emisiile de dioxid de carbon au scăzut cu 7% în 2020 față de 2019, după ce aproape întreaga lume s-a aflat în carantină și supusă restricțiilor din cauza pandemiei COVID-19. Potrivit datelor de la Global Carbon Project, grupul internațional de oameni de știință care a alcătuit cercetarea publicată în 11 decembrie a calculat că omenirea va elibera anul acesta în atmosferă 34 de miliarde de metri cubi de gaze cu efect de seră. Declinul emisiilor de dioxid de carbon a fost de 12% în Statele Unite și 11% în Uniunea Europeană, dar numai de 1,7% în China, care și-a repornit economia după ce a reușit într-o măsură considerabilă să oprească pandemia în timpul primului val de la începutul anului. Oamenii de știință spun că scăderea emisiilor pe întregul glob se datorează faptului că oamenii au stat acasă și au călătorit mai puțin cu mașina și cu avionul. Deși se așteaptă ca emisiile de dioxid de carbon să ajungă la nivelele de dinainte de pandemie, după terminarea acesteia, există speranța că economiile dezvoltate de pe continentul nord-american și din Europa vor face eforturi ca să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, cu planuri de revigorare a economiei prin folosirea energiei verzi. Revista Time i-a desemnat drept persoanele anului pe președintele ales din Statele Unite, Joe Biden, și pe colega sa de campanie, Kamala Harris. Pentru că au schimbat povestea americană, pentru că au dovedit că forțele empatiei sunt mai puternice decât furiile diviziunii, pentru că au împărtășit o viziune a vindecării într-o lume îndurerată, Joe Biden și Kamala Harris sunt persoanele anului pe 2020 ale revistei Time, scrie redactorul șef al acestei publicații, Edward Felsenthal. Biden, în vârstă de 78 de ani și care a fost vicepreședinte timp de două mandate în timpul administrației Barack Obama, va fi cel mai în vârstă președinte al Statelor Unite când va fi învestit în 20 ianuarie. Harris va fi prima femeie, prima persoană de culoare și prima persoană cu origini asiatice care va fi învestită ca vicepreședinte al Americii. Președintele Donald Trump, care a pierdut cursa pentru Casa Albă, a continuat să pretindă fără dovezi că alegerile din 2020 au fost măsluite și că el e câștigătorul de drept al scrutinului. Comisia Europeană a aprobat un pachet de asistență în valoare de 24 de milioane de euro pentru poporul Belarus, destinat societății civile, tineretului, întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirii asistenței medicale. Se spune într-un comunicat dat publicității la Bruxelles în 11 decembrie. Programul face parte din pachetul de sprijin de 53 de milioane de euro anunțat în august de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care mai include un sprijin de urgență de 3.700.000 de euro mobilizat imediat pentru victimele represiunii și pentru presa independentă după alegerile prezidențiale din august.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Partidul Acțiune și Solidaritate al viitoarei președinte Maia Sandu a propus o serie de amendamente la politica bugetar-fiscală pentru anul viitor, cu scopul să ajute economia afectată puternic de criza de coronavirus. PAS spune că cel mai afectate sunt întreprinderile mici și mijlocii, IMM-urile, iar măsuri ca introducerea cotei zero la impozitul pentru venitul reinvestit și eliminarea penalităților la întârzierea achitării impozitelor ar trebui să le ajute. O altă formațiune de opoziție, Platforma DA, a formulat propriile amendamente la proiectul legii bugetului. Toate aceste propuneri survin la peste o săptămână, după ce aliații din Parlament ai Maiei Sandu au somat guvernul Chicu să-și retragă proiectele legilor bugetare. Între timp, premierul Chicu a promis cooperare din partea guvernului său la amendamente și a reconfirmat că este gata să-și dea demisia după adoptarea legilor bugetare, relatează Liliana Barbăroșie.
Guvernul se pregătește să examineze într-o ședință specială de lunea viitoare amendamentele înaintate de grupurile parlamentare înainte de adoptarea finală din Parlament, dar așa cum ne-a spus azi purtătorul de cuvânt al premierului Boris Harea, unele din propunerile deja sosite în executiv sunt bune, iar altele, citez, imposibil de populiste. Pentru Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu, însă, nimic nu justifică lipsa din aceste legi a unor măsuri care să sprijine companiile. Cota zero la impozitul pentru venitul reinvestit, anularea penalităților pentru cei care au întârziat cu plata impozitelor sau garantarea unor credite luate de la bănci.
Guvernul a stat cu conturile pline și chiar l-am văzut pe prim-ministru Chicu lăudându-se cu aceasta recent, în timp ce multe companii și-au redus activitățile, fiecare poate vedea deja spații comerciale libere, restaurante, magazine care se închid. Și dacă nu acționăm rapid și ferm acum, ajungem din nou la situația foarte dificilă a anilor 90.
A spus azi într-o conferință în Parlament fosta ministra a finanțelor din guvernul Sandu, Natalia Gavriliță. Radu Marian, un parlamentar din PAS care a avansat azi împreună cu Gavriliță setul de propuneri, a spus Europei Libere că se așteaptă ca guvernul să agreeze măcar o parte din ele. Amendamentele platformei DA, pe de altă parte, se bazează pe ideea că instituțiile de forță ar primi nejustificat de multe fonduri. Prin urmare, s-ar merita o redistribuire, iar primii beneficiari ar urma să fie fermierii, diaspora și pensionarii.
Parcă ne pregătim de război, în primul rând, și în al doilea rând sunt foarte multe cheltuieli dubioase. 67 de milioane pentru faimoasa Arena Națională. Un proiect, o avantură a lui Plohotniuc, promovată de Dodon, cu 69 de hectare de vastauceni, care acum se află în situația gajării și este o bombă cu ceas și noi riscăm să pierdem acest teren.
A explicat Alexandru Slusar, șeful grupului de parlamentari DA. Printre formațiunile care au trimis executivului până acum amendamente, se numără, în afară de PAS și DA, și Partidul Socialiștilor. Un amendament al acestei formațiuni guvernamentale vizează amânarea până în vară a creșterii de TVA pentru produse agricole de la 8 la 12%, așa cum a propus inițial guvernul. Amânarea a fost propusă de socialiști după ce, indignați că nu au primit la timp ajutoarele contrasecetei promise de autorități, agricultorii și-au adus zilele trecute în semn de protest tractoarele în capitală, tocmai în momentul în care au aflat din politica fiscală că guvernul are de gând să majoreze acest impozit. Cu o săptămână în urmă, în plin scandal, risca de trecerea prin primă lectură în Parlament a legilor bugetare, în ciuda unei riposte turbulente a opoziției, șeful executivului Ion Chicu a lăsat de înțeles că adoptarea bugetului este cam singurul lucru care îl mai ține în fruntea executivului, pentru că nu ar vrea să lase impresia că lasă în urmă haos.
Acest Parlament trebuie dizolvat rapidman. Cât mai repede votați în proiectele bugetul, politica bugetar fiscală și să ajungem sănătoși.
Dar Igor Dodon a revenit azi asupra subiectului, spunând:
în anul viitor, cum am menționat, vor fi alegeri anticipate, când, cum, demisii sau nu demisii, vom vedea, vom discuta.
A declarat Igor Dodon, reacționând la o speculație că premierul ar vrea să plece, însă nu acum, ci imediat după inaugurarea noului președinte. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ce cred alegătorii care tocmai au votat la prezidențiale despre conflictele care au urmat în Parlament, unde și aliații președintelui învins Igor Dodon și cei ai președintei viitoare Maia Sandu încearcă să-și fortifice poziția înainte de posibile alegeri parlamentare anticipate? Valentina Ursu a discutat la întâmplare cu câțiva alegători pe străzile din Leova.
Ne deranjează foarte mult că alegem într-un partid, te trezești că el e cu totul un alt partid. Cred că asta e interesul propriu a deputaților, traseismul, și își fac propriile interese, nici de cum nu-i pentru țară și oameni.
Dacă se insistă pe ideea alegerilor parlamentare anticipate, când să aibă loc? În primăvară, în vară, în toamnă?
Cât mai repede posibil, conform legislației, dar cât mai repede.
Ce părere aveți despre alegerile parlamentare anticipate? Trebuie dizolvat Parlamentul?
Numai decât.
De ce?
Să vii dreapta la putere, să vedem ce fac ei. Noi alegem, dar și alegem, și ei culegem. Sperăm să fie mai bine. Doamna Maia vă promite mult. Eu știu, dacă vin cei de dreapta cu adevărat, cred că să fie bine.
Ne ziceți, cum străiește în Moldova?
Foarte rău.
De ce?
Și nu e clar de ce. Din pricina socialiștilor, șorilor, aici care ne fură în fiecare zi și lumea îi votează. Cum așa să voteze un hoț? La ce să gândesc oamenii ăștia? Că le-au dat și lor acolo o lecuțică și o curs printre degete.
Dacă se ajunge la alegeri parlamentare anticipate, se schimbă situația, ce vreți dumneavoastră?
Depinde de popor. Se dispară socialiștii și șorii și din democrați acolo sunt. Sunt și oameni buni acolo. Dar majoritatea scot și bandiți, ei s-au învățat cu Plahatniuc împreună acolo.
Se discută foarte mult acum dacă să fie sau nu declanșate alegeri parlamentare anticipate. Ce părere aveți?
Să fie. Să aleagă un parlament ca lume. Pentru că e foc care și încotro dintr-un partid în alt partid. Îl alegem pe un partid și când colo el nimerește în alt partid. Votul care omul i-l-a dat lui, el îl vinde la alt partid.
Și dacă se ajunge la alegeri parlamentare anticipate, se schimbă situația?
Eu cred că da. Credem că o să fie partidul care se conducă și ei spre bine.
Care partid vă insuflă încredere?
Până când, așa să vă spun drept, nișundul.
Alegători din Leova, despre conflictele din Parlament. Ei puteți asculta pe larg mâine, sâmbătă, într-o nouă ediție a emisiunii Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Uniunea Europeană a spus săptămâna aceasta că vrea să o sprijine pe viitoarea președinte Maia Sandu, descrisă de un înalt diplomat european drept ultima șansă ca Moldova să nu ajungă un stat eșuat. Dar tot Uniunea Europeană a criticat aspru o serie de legi ale noii majorități parlamentare a Partidului Socialiștilor și Blocului pentru Moldova. Aceste evoluții sunt analizate de Diana Răileanu și invitații ei în rubrica Retrospectiva Săptămânii Politice.
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, s-a făcut remarcat în această săptămână după ce la un forum dedicat integrării europene a Republicii Moldova a declarat că, citez, o parte a elitei politice de la Chișinău face eforturi pentru a ajunge la cel mai jos nivel al relațiilor cu Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. Făcând referire la alianța de facto din Parlament formată din socialiști și Platforma pentru Moldova, Peter Mihalco s-a arătat uimit de modul rapid în care se fac alianțe netransparente bazate pe interese ascunse și care, citesc din nou, au reușit să ajungă foarte repede la un dialog și să revină la vechile tradiții, de la trafic de țigări, la subminarea statului de drept și a practicilor democratice. Am încheiat citatul. Analistul politic Veceslav Berbeca de la Institutul Viitorul constată că Uniunea Europeană se află acum într-o situație delicată. Pe de o parte, promite să o sprijine pe președinta aleasă Maia Sandu, pe de altă parte, orice sprijin, inclusiv financiar, va fi gestionat de actualul guvern și parlament.
Președinta Maia Sandu va trebui să depună eforturi foarte mari încât să convingă partenerii occidentali să sprijine Republica Moldova, dar asta va fi insuficient. Probabil va trebui depuse eforturi legale, chiar inclusiv presiune politică pe actuala guvernare, să abandoneze mai multe proiecte pe care le-a inițiat, inclusiv să fie atacate în Curtea Constituțională pentru ca să nu treacă acestea. Ceea ce face Igor Dodon prin intermediul coaliției sale de guvernare din Parlament, practic destabilizează Republica Moldova, mai bine zis.
Dincolo de provocările politice cu care se confruntă actualul Parlament, până la următorul scrutin, legislativul mai are sarcina să pună la punct legislația cu privire la discursul de ură. Și asta pentru că joi, când au validat rezultatul alegerilor prezidențiale, judecătorii Curții Constituționale au cerut deputaților, printr-o adresă, să adopte mecanisme de control și de sancționare promptă pentru, citez, prevenirea și combaterea discursurilor bazate pe ură între concurenții electorali, inclusiv în mediul online și rețelele de socializare. Am încheiat citatul. Secretara generală în cadrul Platformei pentru Egalitate de Gen, Nina Lozinski, consideră că, pe lângă prevenirea discursului de ură, ar trebui prevenit și cel sexist, care nu face decât să multiplice stereotipurile de gen.
Pe lângă asta, ar fi salutabil inclusiv și reglementarea spațiilor online în care tot mai mult candidații și candidatele în campaniile electorale le utilizează pentru a arunca cu sexism și diferite forme de hating, incitare la ură și cyberbullying inclusiv. Și bineînțeles, ne-am dorit că atunci când se va discuta în Parlament să găsească și niște mecanisme în care, pe rețele de socializare, în care ar denunța limbajul ăsta și limbajul ăsta sexist și violent și incitare la ură în spațiu public. Bineînțeles, cu sancționarea protagoniștilor care le folosesc.
Experta în egalitate de gen consideră că la recentul scrutin alegătorii moldoveni care s-au informat de pe internet au fost puși la grea încercare. Și asta pentru că mediul virtual a fost la greu utilizat pentru propagarea falsurilor. Se pare că politicienii moldoveni ar fi înțeles că, spre deosebire de presa tradițională care este monitorizată, cea din online e ocolită de lupa instituțiilor ce veghează buna funcționare a mass media. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
La Bruxelles, liderii europeni au ajuns la o înțelegere pentru adoptarea noului buget multianual al Uniunii Europene și pachetului de ajutoare pentru relansarea economică în urma crizei de coronavirus. Multă vreme, decizia a fost blocată de Ungaria și Polonia, care erau îngrijorate de clauza nouă despre faptul că distribuirea fondurilor europene către țările membre este condiționată de respectarea statului de drept. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Summitul european de la Bruxelles s-a încheiat așa cum programase președinția germană a Uniunii, fără vâlvă și pe o serie de succese discrete. Angela Merkel avea nevoie de o asemenea încheiere pentru președinția germană a Uniunii, dar și pentru a marca ultima sa intervenție majoră directă în politica europeană anul viitor, fiind rezervat pregătirii tranziției puterii în Germania în perspectiva alegerilor din toamnă. Așa încât la acest summit de la Bruxelles, ca o primă realizare, a fost anunțat acordul celor 27 de lideri în privința bugetului Uniunii pe următorii 7 ani. Principala problemă a Uniunii și cea mai iminentă a fost așadar rezolvată. Era vetoul prin care Ungaria și Polonia blocaseră adoptarea bugetului și care putea duce din ianuarie încolo la sistarea temporară a plăților către statele membre. Pe lângă bugetul propriu-zis al Uniunii de peste 1.000 de miliarde de euro pe următorii 7 ani, a mai fost deblocat și fondul special de relansare a economiilor afectate de pandemie, fond care va atinge 750 de miliarde de euro. Astăzi a fost rândul ecologiei, iar summitul european s-a încheiat pe un foarte ambițios acord privind încălzirea planetară, cei 27 angajându-se să reducă emisiile de gaze ale Uniunii cu 55% față de actuala țintă de 40%. Guvernele vor trebui acum să negocieze cu Parlamentul European, care dorea o reducere de 60%. Apoi, cei 27 de lideri ai Uniunii au aprobat ieri seară în unanimitate prelungirea sancțiunilor impuse Rusiei. Aceste sancțiuni sunt reînnoite periodic, de fiecare dată pentru 6 luni, încă de la anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia în 2014. În sfârșit s-a mai discutat în privința Brexitului, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, care va deveni definitivă pe 31 decembrie. La Londra, Boris Johnson le-a cerut membrilor cabinetului său să pregătească planurile unei ieșiri din Uniune fără un acord. Britanicii vor întâmpina din această pricină mari dificultăți pentru a circula în Europa începând de la 1 ianuarie, mai ales pe fundalul restricțiilor impuse de pandemie. Într-adevăr, nu doar că Marea Britanie nu mai este în Uniunea Europeană, dar nu e nici membru în Schengen, spre deosebire de Elveția, de pildă. Așa încât britanicii vor fi tratați în Europa ca niște cetățeni ai unor terțe țări. Pentru vămile și poliția frontierelor din Uniunea Europeană nu va mai exista nicio diferență de statut între britanici și ucraineni sau cetățenii Republicii Moldova. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Sâmbătă, 12 decembrie, împlinește 5 ani acordul de la Paris asupra schimbărilor climaterice, prin care 195 de țări s-au angajat să mențină încălzirea globală la mai puțin de 2 grade Celsius față de nivelul preindustrial, de preferință la 1,5 grade. Experții spun însă că la jumătate de deceniu de la parafarea acordului istoric, omenirea se îndreaptă spre o încălzire de 3 grade, considerată de mulți catastrofală, relatează Mircea Țicudean.
Împlinirea a 5 ani de la acordul de la Paris ar fi trebuit să fie marcată printr-un nou summit mondial la care țările lumii să-și reînnoiască oficial angajamentele. Din cauza pandemiei de COVID-19 însă, summitul a fost amânat până în noiembrie anul viitor, în locul lui fiind organizată o adunare ONU virtuală de o zi la care participă cel mult 70 de lideri. Aceasta este cea mai prestigioasă, poate, dar nu singura manifestare prilejuită de aniversare. Tot astăzi, de pildă, primar din orașe din lumea întreagă se întâlnesc digital la Paris pentru a discuta progresele de până acum și pentru a stabili pașii următori. În ajun, peste 50 de mari orașe din lume s-au lăudat că deja stau mai bine decât în urmă cu 5 ani. Și asta, în unele cazuri, de pildă în Statele Unite, în ciuda pașilor îndărăt făcuți între timp de guvernele lor naționale. Pentru experți și analiști, asemenea evoluții și promisiuni sunt, desigur, binevenite, însă, de multe ori, spun unii, ele nu fac decât să mascheze realitatea că, de fapt, suntem cu fiecare zi care trece, fără să facem nimic, mai aproape de marginea prăpastiei.
My name is Greta Thunberg.
Într-o înregistrare video, activista suedeză pentru protecția mediului Greta Thunberg a atras atenția că, în ciuda unor progrese, omenirea la 5 ani de la acordul de la Paris merge tot în direcția greșită. Se stabilesc obiective ipotetice îndepărtate, se țin mari discursuri, dar când vine vorba de acțiuni imediate, ne menținem într-o stare de autoamăgire completă și irosim timpul, creând noi portițe de scăpare, cu cuvinte goale și jonglând cu cifrele, a spus Thunberg. Într-o declarație pentru ziarul Guardian, ea a adăugat: trebuie să încetăm să ne mai concentrăm pe obiective și ținte ca 2030 sau 2050, trebuie să implementăm bugete de carbon cu valoare de lege anuale și asta începând chiar de azi.
Ați ascultat o relatare de Mircea Țicudean. Rezultatele recentelor alegeri parlamentare din România, inclusiv surpriza alegerilor, scorul mare al formațiunii naționaliste AUR, continuă să fie dezbătute viu în presă, după cum aflăm și din revista Presei Românești, alcătuită de Tania Radu.
În presa de la București continuă discuția pe marginea rezultatului alegerilor parlamentare. Sunt consultați și istorici străini. Oliver Jens Schmidt, intervievat de Magda Grădinaru pentru spotmedia.ro, spune că, cităm, reacțiile forțelor pro-europene din Republica Moldova ne arată ce trebuie să credem despre presupusul unionism al Alianței pentru Unitatea Românilor, o manipulare pentru a descuraja România în orientarea sa către Uniunea Europeană și NATO. Cu siguranță, AUR nu este o forță care să susțină cursul curajos al politicii externe a Maiei Sandu. Oricine agită împotriva minorităților, precum Sorin Lavric, cochetează cu legionarismul, oricine relativizează rolul lui Ion Antonescu în Shoah și stârnește resentimentele antioccidentale, subminează drumul Moldovei către Occident, dăunează intereselor oamenilor dintre Prut și Nistru, chiar dacă pretinde contrariul. Am încheiat citatul. Pe Jens Schmidt îl interesează susținerea camuflată de care a avut parte această formațiune. Cităm din nou. Extremismul Alianței pentru Unitatea Românilor a crescut lent în sânul unor frății ortodoxe de sorginte neolegionară pe care Biserica Ortodoxă Română le-a tolerat, susține domnia sa. Și adaugă că nu este singura instituție din România aflată în spatele acestui partid. Iar argumentul sună astfel, cităm, ideile neolegionare, AUR și reprezentanții de vârf ai Academiei Române sunt promovați de către mediul de propagandă rus Sputnik. Am încheiat citatul. Celălalt istoric este britanicul Tom Gallagher. Discuția cu domnia sa e rezumată în ziarul Libertatea. Tom Gallagher spune că, cităm, succesul nu are legătură cu calitățile AUR, ci cu slăbiciunile establishmentului politic. Am încheiat citatul, care, dacă nu înțelege mesajul, va vedea cum această formațiune va rămâne, poate chiar va crește și va crea probleme. Clasa politică din România trebuie să devină, spune Tom Gallagher, mai puțin egoistă, mai civică, mai responsabilă. Ar fi destul pentru că, în fond, AUR, cităm, nu e capabil să articuleze o viziune serioasă despre ce ar trebui să fie România. De fapt, niciun partid naționalist din România din 1989 încoace nu a reușit să facă asta. Am încheiat citatul. Cristian Pârvulescu semnează o analiză în Observator Cultural în care numără deja pașii înapoi pe care președintele Klaus Iohannis va fi nevoit să-i facă în raport cu programul său de reforme. O reformă constituțională nu pare posibilă. Ar fi nevoie de o majoritate de cel puțin 60%. Reforma administrativă este și ea urgentă, în condițiile în care interesele baronilor locali primează în fața nevoilor cetățenilor. Nici aceasta nu se întrevede în actualul raport de forțe. Iar, cităm, dacă nu vom modifica educația și sănătatea, vom plăti prețul. Avem o generație care a pierdut 2 ani din viață de educație, în vreme ce concurenții din Asia nu au închis școlile, au performanțe în educație și vor putea să ne concureze din plin peste 10-20 de ani. Am încheiat citatul. Pentru Ioana Enes, spotmedia.ro, important ar fi să se clarifice la nivel constituțional raportul de forțe la vârful statului. Altfel, România va bălti în ipocrizia de acum. Președintele unei republici teoretic prezidențiale nu are de fapt pârghiile să-și realizeze programul, de unde suita nesfârșită de tandemuri președinte-premier ratate. Ultimul din serie, Klaus Iohannis, Ludovic Orban. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Puteți citi despre strategia a 11 deputați socialiști de a diminua rolul Autorității Naționale de Integritate. Un proiect de lege elaborat de acești parlamentari prevede reducerea termenului de verificare a averilor funcționarilor de la 3 ani la 1 an și modificări care afectează substanțial activitatea acestei instituții. Autoritatea a semnalat că o eventuală adoptare a acestui proiect de lege va submina fortificarea mecanismului de control al averii și intereselor, precum și eficientizarea activității ANIN. Un alt articol are în vizor pe magistrata Tatiana Bivol, care susține că nu are nimic în comun cu procesele judiciare privind companiile controlate de omul de afaceri Veaceslav Platon sau cu instituțiile de supraveghere ale sistemului financiar. Reacția Tatianei Bivol a fost provocată de o scrisoare a Serviciului de Informații și Securitate adresată Consiliului Superior al Magistraturii, în care SIS solicită membrilor CSM să ia măsuri urgente în privința unor judecători care ar fi sub influența controversatului om de afaceri Veaceslav Platon. Judecătoarea solicită plenului CSM să inițieze verificările de rigoare pentru a exclude orice suspiciuni de imparțialitate și neprofesionalism față de activitatea sa și pentru disocierea de cetățeanul Veaceslav Platon.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Mariana Colun ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar duminică, punct și de la capăt, o ediție în limba rusă moderată de Natalia Morar. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europaliberă.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.